Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 MHz på hybridnettet. Vi sender alle hverdage fra kl. 18.30 til kl. 20. Derudover lørdag aften fra 22 til 24. Søndag formiddag fra 10 til 12. Og endelig søndag aften, hvor vi sender på hybrid fra kl. 18 til kl. 20. Vores telefonnummer er 3585-8611, og du kan også finde os på internettet på vores hjemmeside.
God aften og velkommen til Radio Shalom. I aften vil Radio Shalom handle om dels den udsendelse, der er den udstilling, der er på Arbejdermuseet, der handler om ovenbyggerne fra Auschwitz, og også om, at der nu i anledning af den udstilling er kommet en benægter kommentar ind på bloggen om, altså på hjemmesiden om Auschwitz ud til skoler. I den anledning har Peter Schmidt, Langvid Schmidt, han er kendt med at forfatter, skrevet en ret kraftig artikel imod, og den ligger på Goldbergbladets, altså et magasin om jødisk kunst, kultur og religion, der ligger den på Goldbergs hjemmeside, og den kan man komme ind på, hvis man går ind på www.goldberg.nu. Derudover har faktisk også i bladet, denne her gang i det her nummer, der anmelder Peter Langvid Schmidt udstillingen. Vi vil i aften snakke med ham. Vi har ringet ham op. Vi kommer til at snakke lidt om, hvad egentlig benægtelse er, holocaustbenægtelse er. Der sidder vi sammen her i studiet og taler om det. Og så har vi også ringet op til Peter Ludvigsen, som er direktør for Arbejdermuseet. Først så får vi lidt musik.
Thank you.
Velkommen til dig, Peter Langvid Schmidt. Er du der?
Ja, det er der.
Velkommen.
Tak skal du have.
Du er kendt mag, og du er forfatter.
Ja.
Jeg har siddet her i løbet af dagen og har dels læst dit indlæg i Goldbergs blog, hvor du har en lang kommentar, der hedder Krampetrækninger fra syge hjerner.
Ja.
Og så har jeg også læst dit indlæg i bladet Goldberg,
ja,
hvor du jo anmelder udstillingen på Arbejdermuseet.
Ja.
Da jeg havde siddet og læst dit indlæg på bloggen, så tænkte jeg, at det var da utroligt, altså, fordi altså, du går ned i de mest subtile detaljer, og du ved præcis, hvordan den der skrue næsten sad i forhold til det, og den dør, der gik den vej. Jeg tænker, men skal man være så vidende for overhovedet at kunne altså begive sig ind på det uhyrlige landskab, hvor de her benægtere befinder sig? Skal man vide så meget, som du ved?
Det ved jeg egentlig ikke rigtigt, hvad jeg skal sige til. Altså, det er bange for, at man bliver nødt til, fordi ellers så kan de jo slippe af sted med de mest mærkelige løgne. Altså, jeg kan jo give dig et enkelt eksempel på, hvad jeg tænker på i den forbindelse. De skriver for eksempel i deres papir, som er blevet sendt ud til skolerne, at omkring kremeringen af lig, at det kræver 40 kilo kul eller koks per lig. Og så kan man jo sige, at det ser jo meget tilforladeligt ud, og den slags ting. Men hvis man skal forsyne de mennesker, som ikke ved noget om det, eller ikke ved så meget om det, med nogle modargumenter, så er man nødt til at gå ind og desværre og se på, jamen altså, hvad kræver det i virkeligheden? Og det er en af de ting, som en af mine gode bekendte, som virkelig er specialisten i alt, hvad der foregik i Auschwitz, sagde, det er frygteligt at beskæftige sig med det her emne, fordi man er nødt til at vide en forfærdelig masse om en forfærdelig masse ting. Det kræver ikke i Auschwitz 40 kilo kul per bil. Det kræver 3,5. Og så kan man sige, jamen hvad er forskellen? Forskellen er enorm, fordi det, de argumenterer med i den sammenhæng, det er, at de siger, jamen 40 kilo per bil, hvor er de store kullager? Og vi har jo til papirer i lejrens arkiv, der viser, hvor meget kul, der blev leveret i hvilke perioder. Ergo kan tallet ikke passe. Der kan ikke være blevet kremeret så mange. Ergo er Holocaust løgn. Det, der er løgn, er, at det kræver 40 kilo. Det kræver 3,5, fordi ovnene var sådan bygget, at de var, om jeg så må sige, selvforsynende. Når de først var varmet op, så krævedes det allerhøjst 3,5 kilo. Det blev fastslået ved dommen over mod, der gik Irving imod i London. Og der kan de læse det. Men det, der er fidusen ved benægternes taktik og strategi, det er, at de bruger kun de tal og de informationer, som ligesom støtter deres egne synspunkter, og lukker fuldstændig af over for alt andet. Og det er blandt andet grunden til, at de også kører med den der berømte no holes, no holocaust. Hullerne er fundet, men de lader som om, at det har man aldrig opdaget. Det er 6 år siden, de blev fundet.
Men hvis man nu er en almindelig gymnasieelev, hvad gør man så,
når så man får den chance. Type? Man har ikke en chance. Og vi ved jo også fra da de startede den der holog, jeg tror den hedder, den skrækkelige hjemmeside, som de også henviste, som jo bygger op ligesom den gamle den hjemmeside, som DCHF havde, altså Dansk Center for Holocaustforskning oprindeligt havde, hvor man lægger sig tæt op af navnet for at narre folk til, og i grafik og opsætning for at narre elever til at gå ind og kigge det her, i stedet for at gå ind det rigtige sted. Og så får de der falske informationer. Hvis de ikke har nogen steder at gå hen og få de rigtige, så står de der benægtere langt stærkere end de, ja, jeg vil lige sige, end de på noget tidspunkt fortjener på. Jeg mener, de fortjener overhovedet ingen opmærksomhed. Men når de retter sig så målrettet imod undervisningssektoren, så mener jeg, så bliver vi nok nødt til at reagere.
Og det er det, du så gør her, altså?
Det er altså det, jeg har gjort her, fordi normalt beskæftiger jeg mig ikke med de syge hjerner der.
Men jeg har også lagt mærke til, at du sådan set så ikke refererer til, hvad der står i det indlæg, men at du modgår, altså du kommer med, er det måden, du mener, man må bekæmpe?
Jo, jeg refererer i høj grad til det, de skriver i deres artikel, som de jo har vedhæftet, hvor de jo for eksempel, altså bare jeg går helt ned i enkelte ord, hvor de skriver, at for eksempel altså, om Auschwitz, så står der, det forholder sig på samme måde med Auschwitz, der blev besat af den røde hær.
Oh, ja.
Altså alene ordet besat viser hele tankegangen. Og når de siger, at disse gaskammer var der ganske vist ingen rester af. Altså, jeg mener, enhver kan stå og kigge ned i dem i dag. Det er ikke noget problem. Altså, jeg tror faktisk, at man er nødt til at gå ned i detaljen, netop for igennem detaljens magt eller styrke at vise, at de er ude i et eneste ærne, og det er at fordreje og fortige og bedrive altså meget målrettet løgn. Og jeg kan jo godt sætte mig ned og lave en meget kort artikel, som siger, de fulde løgn, punktum. Men for at vise, at de fulde løgn, så er jeg nødt til at gå ned i detaljen.
Men Peter, det er Jacques.
Goddag, Jacques.
Goddag. Vi kender jo hinanden.
Ja, det gør vi.
Så sent som i går, så sagde du til mig, at du havde fuld respekt for, at jeg synes, at man skulle forfølge dem hele tiden.
Ja.
Og du har lige sagt, at egentlig synes du ikke, at man skal beskæftige sig med syge hjerner.
Ja, det, men jeg har også ved tidligere lejligheder sagt til dig, at jeg synes, at livet er for kort til at beskæftige sig med de her syge mennesker. Jeg vil hellere beskæftige mig med ligesom kunne kalde forskning inden for Auschwitz historie. Jo, men altså, det hænger jo sammen med, Jacques, at jeg synes, at det er forkert, rent logisk, at bruge tid på at modbevise, at bagsiden af månen er en grøn ost.
Mm.
Vi ved alle sammen, hvad der skete, ikke i detaljer, men vi ved, at holocaust har fundet sted. Vi ved, at gaskammerne fandtes. Men det, som Irving for eksempel kaldte The Smoking Gun, ikke? Altså Hitlers skriftlige ordre, for den sags skyld, til at starte holocaust, eller et skriftligt bevis på, at ligkælderne blev brugt til gaskammer. Jamen, det siger de jo, at det har vi ikke. Jo, det har vi i høj grad. Og det er det, som museet lige netop i sin udstilling viser. Fordi den her stakkels murformand fra Top von Søne, han skriver jo netop, at han har arbejdet som vanvittig for at få gaskammeret færdigt. Han bruger ordet gaskammer på sin arbejdssæde. Og så har de jo et problem, ikke?
Men Peter...
Men det lærer de, som om ikke er der, ikke?
Ja.
Undskyld, jeg afbryder dig, ja.
Nej, men... Hvad hedder det? Ja, mine kære kolleger hernede har spurgt mig, eller har stillet det der ubehagelige spørgsmål. Hvorfor gør de det?
Jamen altså, jeg mener, altså, du kender den, de grupperinger langt bedre end jeg gør. Men altså, jeg tror, at det er et meget væsentligt formål. Det er en renvaskning frem for alt af figuren Hitler. De siger jo ikke, at tyskerne eller nazisterne ikke myrdede jøder. De har jo aldrig for eksempel forsøgt at benægte Einsatzgruppernes myrderier. Men i det øjeblik, at man kan, ligesom kan få Auschwitz til at forsvinde, så kan man jo begynde at stille sig tvivlende over for at betvivle, at nazismen egentlig var så slem. En ting ville være sikker, det er, at Adolf, han var nu egentlig ganske rar. Og han kunne ikke gøre for det, og han vidste det ikke. Selvfølgelig vidste han det. Vi ved, at mange af de der rapporter jo blev skrevet på den der helt specielle skrivemaskine.
Vil det så sige, at man ikke synes, han var så rar, når der skete sådan nogle grimme ting?
For han vidste det jo ikke.
Han vidste det ikke.
Deres påstand er jo, at Hitler ikke har givet nogen ordre, og han stort set ikke var informeret om, hvad der foregik. Ergo, jamen så er han jo ikke nogen stor forbryder. Himmler var muligvis en forbryder, Heydrich var muligvis en forbryder, men de har aldrig nogensinde haft gaskammer, og kan man få gaskammeren til at forsvinde, så er nazismen slet ikke så slem, når det kommer til stedet.
Peter, nu
jeg tror,
lige...
det er det, der er deres ærne.
Okay, men det ærne, jeg vil godt lige høre, hvor fat har det her ærne, de har? Hvor meget fat har det i gymnasieelever i dag?
Ingen.
De mener ikke,
efter min mening, ved du hvad, jeg har oplevet én eneste gang, og jeg underviser i det her emne, i hvert fald hver gang, jeg har en anden G-klasse, det har jeg hvert år. Og jeg har aldrig været ude for nogen som helst, der har ytret tvivl. Der, hvor de undrer sig, og hvor de virkelig sidder himmelfaldende, det er, når jeg fortæller om benægterne. Jeg har ikke været ude for dem. Jeg ved, der er kollegaer, der har været ude for det. At der er folk, som har, hovedsageligt fordi de kom ind på de forkerte hjemmesider, har kolporteret, altså opfattelser som Ja, altså jeg er på linje med benægterne, men jeg har aldrig selv personligt været ude for nogen, der nogensinde har betvivlet, at det her har fundet.
Men nu snakker vi så også om hvad hedder det, skoleelever. Hvad med altså andre?
Heller ikke voksne. Nej.
Heller ikke voksne.
Det er muligt, min bekendtskabskreds er på lille, det kan jeg ikke kunne sige.
Men jeg tror ikke, du kan regne med din
bekendtskab. Jeg har aldrig været ude for det.
Det har du ikke.
Jeg har været ude for folk. Det er nogle ganske få, der har ringet til mig og skældt mig ud i forbindelse med min bog om afsnit, men det er det hele.
Men det er jo ikke så underligt, at man afholder sig fra at tage konkurrencen op med dig. Det er jo ikke så underligt.
Nej,
men hvad hvis man, Peter, er sådan en, hvilket ikke findes, men altså en ganske almindelig historielærer, der ingen gang er forpligtet til at undervise i emnet, altså, og som ikke interesserer sig specielt for
det? Der har vi problemet. Og det er derfor, at jeg har taget det gennemmeldt den her gang. Fordi Denne her pamflet, de har udsendt, er udsendt til samtlige, så vidt jeg kan se, til samtlige gymnasier, muligvis også til handelsskolerne, det ved jeg ikke, men til samtlige gymnasiers, historielærere og tysklærere. Og nogen vil formentlig kunne tro, at jamen, en artikel med så mange righoldige fodnoter, den må da have noget på sig. Og hvis de ikke har en eller anden, lad os sige, relativ stor viden, eller ikke er befæstet nok, om man så må sige, så kan man begynde at tvivle. Mm. Og det tror jeg er for benægterne fuldt ud tilstrækkeligt i første omgang. Så tvivl. Altså, at man kan få nogen til at tro, at holocaust er noget, man kan se fra flere sider. Det er et videnskabeligt fænomen, et historisk fænomen, som man kan diskutere. Og det mener jeg ikke, det er. Man kan diskutere nogle detaljer, altså hvornår fandt det sted i forhold til det her, ikke? Og så videre. Altså nogle detaljer, men det kræver altså, at det, der mener jeg, at det er en diskussion, der foregår mellem seriøse videnskabsmænd, og ikke en diskussion, der foregår blandt nogen med deltagelse af nogen, der hævder, at det aldrig har fundet sted, og så også andre.
Peter, det plejer at være sådan i opklaringsarbejde, i hvert fald i de dårlige amerikanske seriefilm, som kriminalfilm, at man siger, follow the money. Hvem støtter dem?
Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror ikke. Der må jeg tilstå, der er, som det er så smukt, det er på tysk, der findes hyperfragt, altså jeg ved det faktisk ikke. Jeg har tit undret mig over også, hvor de der store, flotte publikationer, der blev udgivet i USA, revisionisternes tidsskrifter, hvor de får pengene fra. Jeg ved det ikke. Jeg ved faktisk ikke. Jeg ved det faktisk ikke.
En kendt dansk benægter Lindner.
Ja. Han hører ikke professor i artiklen.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at han blev professor.
Nå, okay.
Han er doktor i Sanskrit eller sådan noget.
Ja.
Hvad hedder han har været til...
Ja, man kunne forestille sig, altså, at Teheran og andre lystige steder, Iran kunne have en interesse i det.
Hvorfor
altså,
det?
Som led i deres bekæmpelse af den israelske stats eksistensberettigelse. Det er langt. Det er måske en god tankegang på min side, men jeg kan ikke se andet end, at hvis det kan lykkes, jeg kan aldrig huske at udtale hans navn rigtigt, men hvis den iranske præsident inviterer, som han gjorde til den der besynderlige konference, så må der jo være noget, så er der jo nogle politiske motiver bag det. Og jeg kan ikke få øje på andre politiske motiver, end at det er rettet mod staten Israel. Og så har du der et meget, meget trist link. At i det øjeblik, man kan fjerne Auschwitz, så kan man også fjerne Israel. I sidste ende.
Jeg har sådan et spørgsmål på tungen, som jeg vil stille dig. Hvad hedder det? Hvorfor går de ikke væk? Hvorfor holder de ikke op? Jeg kan også stille et spørgsmål på den anden måde. Hvorfor er jøder så godt stof, altså?
Det ved jeg ikke. Altså, undskyld, jeg siger det, Jacques, men det har I været i adskillige tusind år.
Ja, jamen, jeg spørger
og jeg ved det ikke, men jeg tror, jeg kan jo ikke forestille mig andet end, altså, at, at hvad hedder det, at, at det her er udslag af, af to ting måske, altså den traditionelle, oldgamle antisemitisme, og så kombineret med altså en, en sympati for, for nogle... på nogle politiske bevægelser i, i Mellemøsten, som ønsker Israel fjernet landkort.
Men vil det sige, at du mener, at den her altså benægtelse, at det ikke er et oldtussegammelt fænomen? Altså?
Jo, det er det.
Så revisionisme men, i det hele taget er vel i virkeligheden et gammelt fænomen?
Ja, antisemitismen er, revisionismen er det faktisk ikke. Altså hvis jeg, men jeg kender det henvist til, at Jacques ved det bedre end jeg, men hvad hedder det? Jeg mener, at revisionisterne egentlig først rigtig får vind i sejlene her i 1900 i løbet af 70'erne. Og det er egentlig vel først med Faurisson, at man overhovedet begynder at beskæftige sig med disse gale mennesker. Og så kommer, tror jeg, at et af de ting, der gør, at der bliver så stor opmærksomhed omkring dem, og de får al den ufortjente opmærksomhed, det er internet. Der kan de smide alle deres løgnehistorier ud. Og det er det, som jeg ligesom prøver på i mit indlæg, at gøre opmærksom på, at lige netop den adgang til nettet gør, at man meget nemt kommer til via Google og komme ind på en forkert hjemmeside, ser en artikel med 28 fodnoter, som ser meget videnskabeligt underbygget ud, og så tror man måske, at det her er noget, der måske er noget sandhed i.
Men vil det
og
sige,
så begynder det at blive farligt.
Men hvordan er det, når du, altså, kunne du en til med sige, eller lærer du dine elever, der er nogle helt bestemte signaler, I skal gå efter?
Ja.
Hvad er det, kunne du nævne? Hvad er det, de skal kigge efter for at være overvågende over for revisionisme?
Jeg mener, de kan selvfølgelig ikke på en hjemmesideadresse se det. Men de kan i samme øjeblik, at de har læst et lille stykke ned, så vil de skal gå efter stikordene som Auschwitz. For det er Auschwitz, der er hovedangrebspunktet. Og så skal de prøve at kigge på, hvad bliver der sagt om gaskammerne. Og i samme øjeblik, og det kan de hurtigt læse, i samme øjeblik, at der kommer noget, der hedder, at man betyder gaskammerens eksistens, så find en anden hjemmeside. Det er i hvert fald, hvad jeg siger, hvad jeg forsøger at sige til.
Det er simpelthen det, de skal gå efter.
Ja. Det mener jeg. Og det kan man altså ret hurtigt gøre, ikke? Altså, man lærer jo også og skimme ret hurtigt.
Ja, men med den her kommentar vil jeg simpelthen sige tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op, og ja, så vil du lade håbe, at det her det går ud til en masse lyttere.
Ja.
Tusind tak,
jamen, velkommen.
Peter Langvidt-Smith, fordi vi måtte ringe dig op. Ja.
Jamen, det er fint, ja.
Tak.
Ja. Hej.
Ja, så sidder vi i studiet, og det er Bjørn Bikov, Sanne Kempinski, det er så mig, og dig, Jacques Blum. Og vi vil simpelthen tale lidt om Holocaust benægtelse, hvad det egentlig er. Jacques, du har tidligere nævnt, at det fænomen faktisk allerede begynder før 2. verdenskrig er slut. Hvad er det for et fænomen? Hvad går det egentlig ud på?
Jamen, det er ikke bare før 2. verdenskrig er slut. Det er sgu før 2. verdenskrig begynder. Man opfinder, altså nazisterne opfinder ganske særlige måder at beskrive deres hensigter på. Og i stedet for at skrive, at man gerne vil slå jøder ihjel, så bliver det til Sonderkommandoer, altså specialenheder. Men alle i systemet ved godt, hvad denne specialenheds opgave er for noget. Og det, altså der er et brev, et meget kendt brev fra en mand, som laver et eksperiment. Han bliver sat til at lave et eksperiment, som propper jøder i en lastbil. Det er det, man laver de første eksperimenter med udstødningsgas. Da han får at vide, at han må altså ikke skrive hjem rapporten, eller i rapporten, der må han ikke skrive hjem, om altså proppede dem alle sammen i, og de sylede og skreg osv. osv., og så kørte jeg ellers rundt med dem et godt stykke tid, indtil der var gas nok, så var de døde. Det er han for at vide, så må man ikke skrive.
Hvorfor må man egentlig ikke det?
Jamen, fordi så afsløres det jo nøjagtigt, hvad det er for noget, at man kunne jo forestille sig, at der var nogen, der ville begynde at gøre vrøvl. Så derfor er det det meget kendte brev, som er aftrykt i alle mulige små og store bøger. Hvor det omtales som enheder, der er anbragt. Det er afsindigt uhyggeligt. For eksempel, når man lader gymnasieunge læse det op, fordi det er mennesker, det handler om. Men man taler om, at enhederne opfører sig uroligt. Man anbefaler at lave nogle sprosser ind igennem karosseriet, sådan så at gasbilen ikke vælter, og sådan så de ikke kan nærme sig døren, og så videre, og så videre, disse enheder. Så det er altså helt ud i det yderste, at man laver sproget om.
Og det er jo altså allerede, altså under...
Det er længe før 2. verdenskrig.
Nu vil jeg så stille et spørgsmål, som går lidt... Det har med det at gøre, men når jeg vil ligesom forstå, hvad det egentlig handler om, det der med benægtelse, at har det overhovedet noget som helst med samvittighed at gøre?
Ja, det er det klassiske, store, ubehagelige spørgsmål. Der er to fløje i besvarelsen af det spørgsmål, og forskere deler sig faktisk i to fløje. De ene, der siger, jamen, det var intentionelt hele vejen igennem, det var velplanlagt og gennemført. Så opstod der brøler, men der var ingen tvivl om, hvad man ville eller ikke ville. Og man gjorde sig umage, altså nazisterne gjorde sig umage, og gjorde det så godt, de overhovedet kunne. Og stod ved det, fordi jøderne og diverse andre grupper, de havde defineret, det var utøj, udyr, der skulle udslettes på forskellige måder. Simpelthen, ja, ausradierung, ikke? Altså, ja, det er næsten uoversætteligt, fordi det er heller ikke almindelig tysk, ikke? Altså fjernelse, men fjernelse med rode. Det er sådan et landbrugsudtryk i virkeligheden, når man fundet ud af.
Ja, raderer, altså bortraderer, det kan vel også kan
over. Det er sådan tysk, den tror jeg, germanisme, jeg tror ikke, det findes på dansk. Mm. Hvad hedder det? Den anden fløj siger, al den her camouflage, for eksempel, at man begynder at grave lige op og brænder den, og maler det og smider ned i diverse søer ved diverse, hvad hedder det, koncentrationslejre. Altså, man fjerner spor. At det havde med dårlig samvittighed, ikke dårlig samvittighed, men det havde med at gøre, at der var nogen, der havde tanker om, at tak skal du have, hvis de allierede finder ud af det her, så er den helt ravende gal. Men, hvad hedder det, altså vandene skilles, og jamen, hvem der har ret, det ved jeg ikke, begge to, altså, ved jeg tro. Og endelig er der min private mening, det er, at der er, jeg bliver i hvert fald utroligt træt, når folk kommer og forklarer, drabet på 6 millioner jøder, 11 millioner i alt, altså. At de vil forklare det, det er ikke så let at forklare. Og derfor er der ikke nogen sådan nogen entydig teori. Eller men jo, det kan man selvfølgelig godt opstille en eller anden teori. Ja, var det bevidst, eller var det ikke bevidst, at man kan belægge sådan en teori. Men det bliver ikke rigtigere af den grund. Jeg tror, at der var nogle galninge, sadistiske galninge, der fandt på at gøre de mest udelikate ting, som jeg ikke synes, at man skal snakke om bare sådan. Og der var andre, der ikke gjorde. Så alt det der med, at nazisterne jamen, var så satans effektive, og det hele var nøjagtigt planlagt osv. Så videre, og så videre. Ja, det var det. Det var det, men det var også det menneskelige, sind, snød. Så derfor passede det sgu ikke rigtigt. Det blev ikke, som man havde forventet. Det blev i meget høj grad, som man havde forventet. Men alligevel sker der en masse forunderlige og mærkværdige ting, og der er ikke rigtigt. Altså, jeg kan tage små eksempler, ikke? Altså,
okay.
Jamen, der er mange mennesker, der for eksempel tror, at alle, der har været i Auschwitz, de har et nummer. Men det passer ikke. Det er ganske givende perioder, hvor der var et nummer. Og videre havde alle dem, der døde i Auschwitz, flertal af dem, der døde i Auschwitz, havde selvfølgelig ikke nummer, for de kom direkte fra rampen og direkte til, som man til gaskammeren, ikke? Altså, så derfor skulle man i det mindste ind i lejren for at have nummer.
Men er det dit nogle af det der? Er det noget af det, som benægter vil bruge, altså, eller bruger i dag, eller...
Hvis vi nu holder fast ved det eksempel, fordi det er en svær historie. For det første er der ikke nogen, der har lyst til at tro på den. Altså, det skal man lige huske. Der er ingen jøder, som ikke er jøder, de har ikke lyst til at tro på, at man effektivt og entydigt har sultet folk og udnyttet deres arbejdskraft til det yderste, og derefter har man slået dem ihjel. Og på en ret effektiv måde, som den der udstilling viser med Topfundsøgenes maskineri der. Og der er ingen, der tror på, at de får at vide... arkitekterne for at vide, hvad det er, de laver. Og de skriver under på det og siger, det bliver, man kan brænde lidt flere, hvis man gør sådan. Man kan brænde lidt færre, men hvis man hælder fedtet ned, så kan man brænde endnu flere. Altså sådan noget tror folk ikke på, at de har ikke lyst til. Altså selv jøder, der er tabt familier, hvad ved jeg, venner og bekendte i nogle af disse kremeringsårene. De har ikke lyst til at tro på det. Der er de bestemt ikke, og det synes jeg er menneskeligt og sundt, at de ikke har lyst til at tro på det. Benægterne udnytter den situation, at der er ingen af os, der har lyst til at tro på det. Og de udnytter det på den måde, at de siger, der er fejl. Så de er den værst tænkelige regnelærer, der sætter sig hen med en rød blyant og siger, der er fejl i regnestykkerne. Og hvis vi så går tilbage til, for eksempel, er det, der hedder dødebøgerne i Auschwitz. De fører din ganske specifik periode, og en videre er de håbløst fejlfugle. Men de er altså ført på et tidspunkt. Men kun dem, der var i lejren. Der viser det sig, at man kommer op i nærheden af 100.000, hvis man tager disse bøger, som er altså stadigvæk...
Så dem, der igen kom direkte fra rampen...
Dem kender vi overhovedet ikke noget til,
men vi kan ikke se... nævnt, de bliver ikke...
Overhovedet ikke. Og der har du så forklaringen på, at tallet er betydeligt større. Men tallene veksler også, fordi, og det bliver de nødt til, fordi man opdager for eksempel, at tog blev standset, og der blev halet mennesker ud fra en lejr til en anden, men disse mennesker, som havde lidt flere kræfter, end det man havde i lejren, jamen dem skulle man bruge til et eller andet, eller storindustrien på det tidspunkt skulle bruge dem til et eller andet, hvor, på vej for eksempel til Auschwitz. Så man pillede dem ud. Men vi har kvitteringer, eller man kan vise kvitteringer på. Der blev afleveret så og så mange, og der ankom så og så mange. Men nogle af dem blev bare byttet ud. Så der er, altså, hvor mange døde der ved Twin Towers? Så ingen af os, der skal sige nøjagtigt.
Men når man nu tænker, fordi nu har du fortalt, hvad benægtelsen gik ud på under krig og før op til krigen og under krigen. I dag, hvad går det ud på? Altså, hvad er det? Hvad fanden er det, der foregår? Hvad går det ud på? Det kan man jo sige, altså, hvad er det dog?
Benægternes hovedideolog, Irving, som jo er blevet dømt og blev fængslet, og sådan noget. David Irving, englænder David Irving. Der var det jo rigtigt, når historikeren skrev her for nogle år siden, at han kom i retten med en holocaustforsker, der hed Lipstadt, som havde skrevet, at han var holocaustbenægter, og han løg, og han bedrog med tal, og han bedrog med det ene og det andet. Altså, at der var det rigtigt, når forskellige historikere sagde, at det var Holocaust on trial. At ikke så meget var Irving, der var on trial, eller Lipstadt. Men at det var hele forståelsen af Holocaust, der var i retten. Og det var en katastrofe, hvis ikke Irving var blevet dømt med trommer og piber. Men det betød, at det påvistes, i hvert fald juridisk, men jo også historisk, at det er en avanceret, eller jeg ved ikke, hvor avanceret den er, men, altså, men der er historikere, der kalder det for en avanceret form for antisemitisme. De kan ikke lide jøder, altså. Så derfor så starter man med, det er ligesom de gamle nazister, ikke? De starter, eller antisemitter, de starter med at udgrænse jøderne med at give dem øgenavne og så videre og så videre, og så begynder man at pille ved deres ejendom, og så piller man ved dem, man internerer dem, eller smider dem i ghetto og sådan noget. Det er jo ikke noget tysk fænomen, vi kender det fra alle mulige steder i Italien. Det. Og derefter, så begynder man at tæve lidt på folk og udgangsforbud, og så slår man dem ihjel til sidst, og til sidst, så slår man også mindet om dem ihjel. De skal ikke være der.
Men når nu der har været sådan en dom her, som er blevet afsagt, der går i den grad ærkefortaleren for benægtelse ud, ja, så skulle man jo næsten tro, så må det jo ligesom være slået manet i jorden. Men det bliver ved.
Jamen, det er jo derfor, det er antisemitisme.
Som bare kun er det en ude... Det er jo en, du selv siger, det er en meget speciel form for antisemitisme, fordi man ligesom hænger fast på noget, som jo er blevet erkendt og set, og historisk bevist, og igen og igen, og oplevet. Altså...
Jamen, der er også mange, der siger... Man skal ikke beskæftige sig med dem. Og så er der mange, der siger...
Så vil de uddø, eller de vil... Jamen, de vil dø.
Hvor mange snakker vi om på verdensplan? Altså, er det 100, er det 500?
Ej, nej, det er mange, mange flere.
Det er mange flere.
Ja, ja. Altså, det er...
Som er kendte som holocaustbenægtere.
Ja, de kalder sig revisionister, ikke? Mm. Altså historikere, der vil revidere historien. Og det skal alle historikere selvfølgelig, når man finder nye kilder, så skal man lave historien om, det er klart. Altså, men det er svindelende revisionisme. Det har en sejlivethed, fordi det... Og udbredelse, og de bliver flere og flere. Lipstadt svarer på det spørgsmål, du lige stiller, hvor mange af jer. At da hun startede for en 20 år siden med at beskæftige sig med holocaustbenægtelse, så sagde folk, ej altså, hvorfor begynder hun at beskæftige dig med det der? Det er 10 idioter, og den største idioterne hedder David Irving. Altså, så hold op med det. Og som hun meget rigtig skriver i sine seneste bøger, at i dag er der aldrig nogensinde nogen, der spørger hende mere om, hvorfor hun beskæftiger sig med holocaustbenægtelse. Det, de venter på, det er, at vidnerne, de overlevende, de skal dø, og bødlerne skal dø.
Ja, så er der ikke...
Så er der kun, som Irving kalder det, facts and figures. Ja. Selv papirer. Og så er det blevet til historie. Og når det er blevet til historie, så kan vi jo, og det er det, de intelligente af dem går efter, jamen så er der jøderne, der påstår det, og så er der også andre objektive forskere, der påstår det. Og det kan vi da godt snakke med hinanden om, ligesom i hvert andet forskningsprojekt. Så med andre ord, man relativerer det, og man laver det om til en eller anden lidt kuriøs hændelse i europæisk historie. Det, som jo er det uhyggelige, det er, for det første er det ikke sket før, men altså, der er ikke sket dette massedrab af en etnisk gruppe før, hvor man går fra Thessaloniki til Bergen. Altså, der er ikke nogen, der bare har sagt alle jøder. For det andet, det er sjældent, at disse drab, folkedrab, som der er masser, eller desværre masser, at de lykkes. Men overfor jøderne lykkes det. Hitler vandt krigen over jøderne. Der er en syvende del af jøderne blevet tilbage i Europa. Resten flygtede eller døde. Og det fænomen, det har benægterne ikke lyst til, skal blive stående, fordi det er Europas folkedrab. Man vil meget, meget, meget hellere snakke om Rwanda og noget, som foregår med macheter, hister her og så videre. Ikke fordi, at det skal forklares. Det er, okay, det er simpelthen bare umuligt at tilsvare. Så man vil ikke have selvindsigt. I er os pæne.
Så du mener, når man, tilsvarer, så er man i virkeligheden på benægter, man kommer til at...
relativere.
Ja, og komme til at
gå i benægter. Minimalisere og så videre og så videre. Og det er derfor, den udstilling, som er i hvad hedder det, Arbejdermuseet, at den viser, jeg har ikke set den, men jeg har set kataloget, det tyske katalog, hvad hedder det, den viser fuldstændig, det kunne lige så godt være et hotel. Det kunne sagtens være, hvordan man planlægger hotellet, og hvordan man har problemer med budgetteringen og så videre, så videre, leverancerne. Det er tilfældigvis gaskammer og specielle ovne, altså. Og de ved nøjagtigt, hvad de skal bruge til. Der er ikke nogen, der siger, at det vil ikke være med til.
Og det er jo fakta med regninger og papirer og fotografier.
Ryggerskrivelser.
Og hvad som helst. Så man skulle tro, at det nærmest var umuligt.
Jeg læste endda, at fyren, der satte dem op, der var en bestemt fyr, som han har ført dagbog simpelthen også med overarbejde og så videre og så videre.
Det vil du kunne se omtalt af Peter Schmidt i Goldberg. Ja.
Altså man skulle tro, at det var umuligt for benægter overhovedet at komme, gå ind på det.
Jamen de går ikke ind på, at de til ovne ikke har været der, altså. Det, nej, de siger, ovnen har været der, men det er også synd for jøderne, nogle sviklinge. De døde af arbejde, de var ikke vant til fysisk arbejde. Så de døde af arbejde, og videre var de urenlige, så derfor fik mange af dem tyfus. Så man skulle brænde en masse lig. Så kedeligt. Det var ikke særlig rart. Det er der ingen af dem, der
siger. Men det vil sige i virkeligheden, at fakta til enhver tid kan vrides og vendes, hvis man er en tilstrækkelig ihærdig benægter. Hvordan hylden modgår man det så?
Jamen, der er nogen, der siger, man ikke skal modgå det. Der er nogen, der siger, man skal være der hver eneste gang, de stikker snotten frem og nu til danske gymnasieelever.
Jeg skal lige præcis, den undersøgelse, der blev lavet, den var jo frygtindgydende, hvor få, der kendte til holocaust i gymnasiet.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Så derfor benægterne jo...
Ja, de har frit spil. Ja. Altså,
så, jamen, du siger,
man tror i Danmark, at når man underviser i 2. verdenskrig, så underviser man også i holocaust. Det gør man ikke. 2. verdenskrig og holocaust er ikke det samme. Og selvfølgelig skal man undervise i 2. verdenskrig, men man skal også undervise i holocaust. Det er muligt, at det kommer på undervisningsplanen i historien. Det er der ikke endnu, som særskilt emne.
Men når du siger, at man jo, altså, der er nogen, der siger, at man skal ikke bekæmpe det, men man skal modgå det hver gang, det er jo, at det må vel sige sig være en form for, hvad er det, at bare at dæmpe det ned? Altså, du siger, det kan ikke udryddes, eller det vil eksistere, eller hvad er det, du siger?
Hvad er det, jeg siger? Jeg siger, at man skal sørge for at indsamle alt det materiale for øjeblikket, man overhovedet kan indsamle, så længe folk er levende, altså. Og så længe man kan påvise det, altså. Og så synes jeg, at man skal være der hver eneste gang. For øjeblikket er det sådan, at det er til at få spat af. Det er benægterne, der sætter dagsordenen for debatten om holocaust. Og de gør det godt, det må man sige, ud fra deres synspunkt. Men det er, efter min mening, en ikke særlig elegant kamufleret form for gammeldags antisemitisme. Det er også derfor, at de er meget elskede og får kæmpe midler og lærerstole og professorater, og jeg ved ikke hvad, selv danske i de mellemøstlige lande, altså de arabiske lande, hvor man siger, at holocaustbenægtelse er godt, fordi hvis der ikke havde været holocaust, så var der ikke kommet noget Israel. Så derfor lad os endelig få fjernet myten om holocaust, så får vi også fjernet Israel. Så det er derfor, de er vældig populære og har penge nok og lever i sus og dus.
Ja, det er jo sådan en forfærdelig måde lige at slutte det her af på med sus og dus til holocaustbenægterne, men
jamen, vi kan da prøve at ringe til en af dem, altså. Det kan vi sagtens. Han får penge fra Iran. Han var med i Ahmadinejad's særlig udvalgte lille gruppe af lindner. Det kan vi sagtens. Vi kan sagtens ringe til ham.
Så giver vi ham jo tale.
Men så får han taletid.
Og det er jo ikke sikkert, at Det ved jeg, tror jeg melder mig blandt dem, som siger, at det har jeg ikke specielt lyst til at give ham retten til talen. Altså,
men Jacques, hvor mange er det på dansk plan, vi snakker om? Har man navnet og tal på dem?
Jamen, det er simpelthen, altså, jeg ved ikke, der er sådan nogle kerner, ikke? Der er nogen, der er meget, meget, meget aktive. Dem har man tal på, og det er ikke så forfærdeligt mange. Det er vel mindre end 100.
Okay.
Så er der mange sympatisører. Og uden om dem, så er der supporters. Men det der katastrofen, det er, at hvis du i dag er villig til at vede et eller andet mindre. Hvis man spørger danske skolebørn i dag, altså, er det rigtigt, at det var 6 millioner jøder, der døde? Er det rigtigt, at det var så mange millioner cigøjner, der døde? Og på den og den måde. Så er der masser af dem, der vil sige, at det er nok lidt overdrevet. Så det er på den måde, de har skubbet til realiteterne.
Ja, men du skal i hvert fald lige have tak for det her, men vi fortsætter jo. Så vi går tilbage til noget musik.
Thank you.
Så er vi tilbage igen i studiet. Vi taler videre om fænomenet Holocaust benægtelse. Og vi sidder og taler om, at der er jo et eller andet påfaldende besynderligt ved, at det ikke bliver et emne, man tager op, enten i Folketing eller i dagspresse, eller at det på en eller anden mærkelig måde, så går det sådan ubemærket hen. Der bliver nogle enkelte historikere, der bliver nogle gymnasielærer, der er ikke så forfærdeligt mange, der beskæftiger sig med det. Og vi har jo også siddet her og undret os over, eller tænkt på, at der jo faktisk er tale om en krænkelse. Men det her med krænkelse, der havde du nogle kommentarer til det, Bjarne, med at du mener, at det gider folk ikke at høre på.
Det er en ting, jeg synes også, at vi for tit skudt i skoene på, altså skudt i skoene, at vi jøder, vi er så følsomme. Altså nu er det jo 50 år siden, altså må lægge det bag os. Men er det ikke svært, når du er krænket på din familie, din inderste ting? Altså, alle jødiske familier har jo et eller andet forhold til holocausten.
Men som om, at det ikke bliver at det bliver ikke accepteret, at det kunne være en krænkelse. Man snakker jo slet ikke om, at det er en krænkelse. Altså, holocaust-benægtelse bliver jo slet ikke betragtet som en krænkelse på lige fod, for eksempel med nogle tegninger.
Nej.
Det gør det altså i andre lande, ikke? Det er det forbudt.
Altså, der er holocaust-benægtelse. Ja.
Forbudt.
Men i hvilke lande?
Har det nogensinde været op at vende i Danmark?
Ja.
Og hvad?
Ja, Danmark var de eneste, der stemte imod en udvidelse af racismeparagrafen, at den skulle, eller det, der svarer til racismeparagrafen, at det skulle også omfatte holocaustbenægtelse. Så af de gamle EU-lande, der står Danmark alene. Det, jeg går ikke selv ind for, at man skal forbyde det, men det er en anden historie. Altså.
Og for du har det tydeligt gjort, og hvor det findes, lokaliseret,
alt det der.
Kende fjenden.
Ja, så kan man jo angribe. Men det er meget godt med det der med ytringsfrihed, ikke? Altså, det er vigtigt at have, ultra vigtigt. Men det kræver altså også, at der er nogen, der har tænkt sig at bruge denne ytringsfrihed til at ytre sig, når de synes, der bliver begået uret over for nogle andre mennesker. At det er lidt tomt, at vi ikke bare kan henvise til, eller interviewe en eller anden politiker, eller en fra Mosaisk Trosamfund eller sådan noget. Det er jo underligt. Det er Radio Shalom, der vil mere eller mindre tilfældighed tage den her sag op. Så det er sådan set det, der er det triste i historien. Og gamle kyniker, som jeg er, så tror jeg, der er en grund til det. Jeg tror nemlig, at som Smith er inde på, og det er ikke særlig sjovt for almindelige danskere at vide, at det er en politisk sag, og det her går ud på en avanceret form, som jeg vil kalde det for antisemitisme, som blandt andet har sine konsekvenser for staten Israel. Og det gør det hele sådan lidt mere uldent og lidt mere kompliceret, og der er ikke rigtig så mange, man skal tage hensyn til sådan rent politisk. Altså, det betyder, at der måske er 6.000 jøder, ikke? Altså, men 220-230.000 muslimer, ikke? Altså, så der er nok nogen, der skeler til stemmetallet og den slags ting. Så klinisk
er det, tror, det, du tror, det er en af grundene til, at det får så lille en opmærksomhed?
Det er en kompliceret, altså, emnet er kompliceret. Fordi det kræver viden, det kræver interesse. Men når det så er sagt, så er det altså heller ikke mere vanskeligt. Der er andre grunde, og det kan der være, det er god jødisk paranoia, men det er... Men det tror jeg er skylden til, at der overhovedet er jøder, der har overlevet det, at de har udviklet en særlig form for paranoia. Så de trods alt ved, når der brænder på alligevel i sidste øjeblik måske. Hvad hedder det? Ej, jeg kan ikke forstå, at skoleverdenen ikke er i oprør og siger, at vi må sørge for, at vores elever kender til det her. Det er deres bedste forældre, det er deres forældre. Det er almindelig dansk historie, der faktisk... Den danskere, som døde under transporter, der er danskere, der er blevet torteret og tortureret, der er danskere, der har været i Sachsenhausen, og i kvinder, der har været i Ravensbrück, og endda nogen i Auschwitz. Altså, så det er ikke sådan et eller andet lokalt fænomen, der foregik i en ligegyldig lille plet i Polen.
Nej, men det er som om, at det er altså, alligevel virker som om, det må være privat jødisk. Med mindre, at der netop er en eller anden historiker, fordi det er som om, at det vil folk sgu ikke rigtig have med at gøre. Når det drejer sig om Mohammed-tegninger, så går det jo meget bredere ud, og så kommer det jo, bliver det til næsten som om, at det bliver danskerne mod den muslimske verden. Det bliver jo til en stor, sådan næsten verdensomspændende skal vi sige, engagement.
Mm.
Mens når det handler om lige præcis det her emne, så bliver det som om, det var en privat jødisk sag.
Jamen, det er da rigtigt nok, men man kan jo altså ikke anbefale den israelske ambassade i Danmark om at sende et postkort hjem til Olmert, hvor der står, tag lige og brænde et par ambassader af, så vi kan få gang i debatten. Altså, det kan man jo ikke. Altså, det er der ingen af os, der gør. Der er ingen demokratiske lande, der kunne finde på at gøre sådan noget. Eller demokratisk indstillede personer, der kunne finde på at gøre sådan noget. Men det er altså det, der skal til tilsynet. Ja.
Med mindre vi kunne finde på noget andet. Men det er rigtigt nok. Det har en anden virkning. Ja, hvad andet skulle man kunne finde på? Så skal man jo have fat på en politiker.
Jamen, der er jo ikke nogen danske jøder, der stiller sig ud på Rådhuspladsen og brænder en dukke af Ahmadinejad op. Altså, det gør man jo ikke.
Nej, fordi så bliver den jo også fordrejet, så bliver den jo også drejet et andet sted hen. Ikke?
Ja.
Det vil det forhindre skolematerialet i at blive forvansket?
Der var der en masse intentioner på et tidspunkt omkring skolematerialet.
Jamen, der er lavet skolemateriale. Der er forlige.
Masser. Meget, meget.
Det er sendt ud til alle gymnasier. Det er sendt ud til lærerne. Det er sendt ud. Det kunne man jo vide, hvad. Der er tilsyneladende ikke nogen politikere, der for alvor vil tage det op og sige, at... Altså, det er, man anser, hvis nogen benægtede 30-årskrigen, så vil man sige, at de var skingrende idioter, og de ville få 0,00 til eksamen. Hvis nogen benægtede Holocaust, så siger man, at det er lige overdrevet.
Mm.
Så, altså, jeg tror ikke, det er
det virker underligt, for det Holocaust er jo så gennemdokumenteret, altså efterhånden.
Det må man sige, at der er flere dokumenter på mig.
Mm.
Hvad hedder det? Men det, jeg synes, der er noget galt i, at vi slutter depressivt.
Ja, det kan jeg ikke lide. Nej, men nu vi snakker så også med direktøren for Arbejdermuseet om et lille øjeblik. Ikke fordi det bliver meget mindre depressivt, men fordi udstillingen er ligesom ret grusom. Den udstilling, han har. Nej, man kan sige, der findes jo nogle meget, meget ihærdige sjæle, og det er blandt andet sådan en som Peter Langvidt Schmidt, som jo i den grad gør sit stykke arbejde. Der findes andre skolelærer, og man må så sige, jamen så må det være på den led, det kan lade sig gøre, at tilbagevise de bøger, der bliver skrevet, tydeligt gør det en gang til. Jamen altså, nu tager vi det op i Radio Shalom. Hvad er det, bliver det mindre depressivt af at sige det? Jeg ved det ikke.
Jeg synes, at folk skal skrive på Goldberg-bloggen om de her ting.
Ja, forhåbentlig.
Både for og imod, og hvad de ellers synes om de, hvad hedder det, udsigter, der er ud fra den der artikel, der er skrevet.
Så må vi bare lige sige til vores lyttere en gang til, hvordan man kommer ind på den blog, og det gør man altså ved at skrive ind til eller åbne på www.goldberg.nu. Så kommer man ind på bloggen, og hvis man så trykker ind over et af emnerne, som hedder, skal lige sige, hvad det hedder. Det hedder simpelthen krampetrækningerne fra syge hjerner, og det er altså skrevet af Peter Langvid Schmidt. Så der kan man i hvert fald læse noget om, hvordan man... Der kan man også forstå og finde ud af, hvordan man behandler en holocaust til benægter.
Jo, men man kan også svare.
Så kan man svare, ja.
Man kan gå i debat med folk, ikke?
Jo. Og der ligger jo også nogle andre artikler, som ligger op af emnet. Så hvad hedder det? Det kan det en måde. Er det mindre depressivt?
Ja.
Synes du? Bliver du i bedre humør?
Er det jeg bliver bedre humør. Med Goldberg smiler.
Goldberg smiler. Nu håber jeg, at lytterne bliver lidt bedre humør af at høre, at man kan gå ind og debattere. Man kan i hvert fald være lidt aktiv. Det plejer at hjælpe en lidt bit smule.
Ja, og så må man håbe på, at Arbejdermuseets skoletjeneste gør noget ved sagen også.
Ja, og nu skal vi have et stykke musik, og så bagefter, så skal vi til at slutte af med et interview, telefoninterview med direktøren for Arbejdermuseet.
Peter Ludvigsen i studiet, eller det har vi ikke, vi har Peter Ludvigsen i studiet per telefon. Dag, Peter.
Goddag.
Du er direktør for Arbejdermuseet, og I laver, eller har for øjeblikket, en udstilling kørende, som hedder Ovenbyggerne fra Auschwitz.
Ja.
Er det rigtigt?
Ja, den hedder det mere. Den hedder Dødens Ingeniører. Og så hedder den Top von Søne, eller Maskinfabrikken Top von Søne, og så kommer Ovenbyggerne fra Auschwitz. Det er sådan en meget lang og lidt klodset titel, men til gengæld dækker den jo meget godt indholdet i udstillingen.
Ja. Det er ikke nok for at spørge dig om, det er jo en tysk udstilling. Hvorfor har I taget den?
Ja, altså for det første så arbejder vi temmelig meget internationalt på Arbejdermuseet, men for det andet så jeg den her for et par år siden. Jeg så den faktisk i Politiken, da den blev omtalt af Peter Wivel. Og så benyttede jeg lejligheden til lige at se den i Berlin, hvor den havde premiere. Og så var det en god udstilling, og vi vil gerne vise gode udstillinger, og det er det, vi gør med den her.
Men det er jo en udstilling om et gloomy emne.
Ja, altså det er en udstilling om et emne, som vi normalt ikke viser noget om. Altså vi har jo ikke vist særlig meget om 2. verdenskrig eller holocaust eller den slags ting. Men det, der sådan set er afgørende i vores sammenhæng, det er, at det her er en udstilling om hverdagslivet i en virksomhed, en maskinfabrik i Erfurt, op til 2. verdenskrig og under 2. verdenskrig. Og det er den historie, som er det primære for os, fordi den historie, som udstillingen fortæller, er jo historien om, hvad der sker, når man fortsætter med at være teknisk dygtig og have høje idealer om, hvad man skal kunne yde rent fagligt, men totalt taber forbindelsen til enhver form for etik i sammenhængen.
Ja, men det har også givet ansporet holocaustbenægterne til at udsende en tosiders brev til alle gymnasielærer i historie og i tysk, samt på en eller anden måde komme ind på et netværk til forskellige gymnasieelever. At alt det der med gaskammer og brænding af lig og så videre og så videre, det er løgn.
Altså det interessante ved udstillingen her er jo, at da 2. verdenskrig sluttede, så spredtes alle medarbejderne, inklusive lederne, jo totalt nogen endte i russisk fangenskab, og nogen døde, og nogen tog til Vesttyskland og levede videre der og kørte videre med en eller anden form for maskinfabrik, mens fabrikken blev en del af den normale produktion i det der. Og faktisk var det helt op til de vente her. Men der kan man sige, at det var aldrig kommet frem, om den historie, som Gedenkstätte Buchenwald har lavet, altså det er et museum i den gamle Buchenwald-lejr. Hvis ikke en franskmand, som faktisk var holocaust-benægter, havde foretaget en omfattende dokumentation i Auschwitz, og blandt andet fået alle papirerne, der dokumenterede den her historie, som jo i vores udstillinger i det hele taget er fantastisk veldokumenteret, fordi der er altså i den grad belæg på alle de elementer, som udstillingen fortæller om. Det var simpelthen ikke kommet frem, hvis han ikke havde taget det med tilbage fra Polen, som det var blevet til i mellemtiden, når han havde taget det til Paris. Og det sjove ved den historie, det er jo, at da han havde været igennem det hele, ikke kun det her, men alt det andet, så ændrede han holdning fuldstændig. Da han så døde, så kom papirerne tilbage til Erfurt. Altså Buchenwald ligger jo lige uden for Erfurt, ikke tidligere det der. Så det er altså også en historie om en person, som var fornægter. Han sagde mig bekendt selv, at han var fornægter, fordi han sagde så stort et massemord, kan man simpelthen ikke.
Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 MHz på hybridnettet. Vi sender alle hverdage fra kl. 18.30 til kl. 20, derudover lørdag aften fra 22 til 24, søndag formiddag fra 10 til 12 og endelig søndag aften, hvor vi sender på hybrid fra kl. 18 til kl. 20. Vores telefonnummer er 3585 8611, og du kan også finde os på internettet på vores hjemmeside.
God aften og velkommen til Radio Shalom. I aften vil Radio Shalom handle om dels den udstilling, der er på Arbejdermuseet, der handler om ovenbyggerne fra Auschwitz, og også om, at der nu i anledning af den udstilling er kommet en benægter kommentar ind på bloggen om, altså hjemmesiden om Auschwitz ud til skoler. I den anledning har Peter Schmidt, Langvidt Schmidt, han er kendt med at forfatter, skrevet en ret kraftig artikel imod, og den ligger på Goldbergbladets, altså et magasin om jødisk kunst, kultur og religion, der ligger den på Goldbergs hjemmeside, og den kan man komme ind på, hvis man går ind på www.goldberg.nu. Derudover har faktisk også i bladet, denne her gang i det her nummer, der anmelder Peter Langvidt Schmidt udstillingen. Vi vil i aften snakke med ham. Vi har ringet ham op. Vi kommer til at snakke lidt om, hvad egentlig holocaust-benægtelse er. Der sidder vi sammen her i studiet og taler om det. Og så har vi også ringet op til Peter Ludvigsen, som er direktør for Arbejdermuseet. Først så får vi lidt musik. Thank you. Velkommen til dig, Peter Langvid Schmidt. Er du der?
Ja, det er der.
Velkommen.
Tak skal du have.
Du er kendt med, og du er forfatter.
Ja.
Jeg har siddet her i løbet af dagen og har dels læst dit indlæg i Goldbergs blog, hvor du har en lang kommentar, der hedder Krampetrækninger fra syge hjerner.
Ja.
Og så har jeg også læst dit indlæg i bladet Goldberg,
ja,
hvor du jo anmelder udstillingen på Arbejdermuseet.
Ja.
Da jeg havde siddet og læst dit indlæg på bloggen, så tænkte jeg, at det var da utroligt, altså, fordi altså, du går ned i de mest subtile detaljer, og du ved præcis, hvordan den der skrue næsten sad i forhold til det, og den dør, der gik den vej. Jeg tænker, men skal man være så vidende for overhovedet at kunne begive sig ind på det uhyrlige landskab, hvor de her benægtere befinder sig? Skal man vide så meget, som du ved?
Det ved jeg egentlig ikke rigtigt, hvad jeg skal sige til. Altså, det er bange for, at man bliver nødt til, fordi ellers så kan de jo slippe afsted med de mest mærkelige løgne. Altså, jeg kan jo give dig et enkelt eksempel på, hvad jeg tænker på i den forbindelse. De skriver for eksempel i deres papir, som er blevet sendt ud til skolerne, at omkring kremeringen af lig, at det kræver 40 kilo kul eller koks per lig. Og så kan man jo sige, at det ser jo meget tilforladeligt ud, og den slags ting. Men hvis man skal forsyne de mennesker, som ikke ved noget om det, eller ikke ved så meget om det, med nogle modargumenter, så er man nødt til at gå ind og desværre og se på, jamen altså, hvad kræver det i virkeligheden? Og det er en af de ting, som er min gode bekendte, som virkelig er specialisten i alt, hvad der foregik i Auschwitz, sagde, at det er frygteligt at beskæftige sig med det her emne, fordi man er nødt til at vide en forfærdelig masse om en forfærdelig masse ting. Det kræver ikke i Auschwitz 40 kilo kul per bil. Det kræver 3,5. Og så kan man sige, jamen hvad er forskellen? Forskellen er enorm, fordi det, de argumenterer med i den sammenhæng, det er, at de siger, jamen 40 kilo per bil, hvor er de store kullager? Og vi har jo nogle papirer i lejrens arkiv, der viser, hvor meget kul, der blev leveret i hvilke perioder. Ergo kan tallet ikke passe. Der kan